Veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur fimmti þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið og er sammála henni í meginatriðum og það væri þá til einhvers farið ef að þessi umræða yrði til þess að augu okkar hér í þinginu opnuðust fyrir mikilvægi menningar og því jafnvel að hún búi við þann samfélagslega stuðning sem að henni ber og sérstaklega gagnvart tungumáli sem á í vöku að verjast. En þá enn og aftur í þessari umræðu hér og það hefur nú verið, ég fylgst með stjórnmálum frá því ég man eftir mér, ég man aldrei eftir því að það hafi gerst að menn hafi lýst yfir fyrirvörum við fjárlagafrumvarp á þess að það hefur verið litið beinlínis á það sem fyrirvara við ríkisstjórnarstuðning. Og þannig að það er raun og verið algjörlega ný staða sem er hérna komin upp og ég sé að það eru hér tveir framsóknarmenn í salnum sem að gætu þá kannski hjálpa okkur með þetta, okkur háttvirtum þingmanni. Það er að segja hvort að þeir telja því að hæstvirtur fjármálaráðherra hefur jú aðeins svara því, hvort að þeir telji það svona vangaveltnana virði að skoða nákvæmlega þessa þætti, það er að segja menninguna. Ýmsir þingmenn framsóknarflokksins hafa talað bæði um virðisaukaskatt á mat, að það sé umhugsunarefni hvort að sú hækkun eigi rétt á sér, en ekki síður hvort að lækkun og vörugjaldi á sykraða matvöru eigi rétt á sér í ljósi lýðheilsu markmiða. En þarna erum við í svolítið sérkennilegri stöðu að við í raun og veru áttum okkur ekki alveg á því sko hver viðmælandin er. Að jafnað er það þannig að fjárlagafrumvarpið og bandormarnir sem að því tengjast eru stjórnarfrumvörp sem að ríkisstjórnarflokkarnir standa með en í þessari stöðu er viðfónsefnið ögn snúnara þar sem að annar stjórnarflokkurinn ekki bara meldar sinn fyrir vara heldur til viðbótar kemur ekki hér í umræðuna til að gera okkur hinum grein fyrir því hver afstæðan er til líkil þátt að eins og til að mynda þessa hér.